Uchwatydan. Uchwatydan. Uchwatydan.
Dobro jutro, pozdrav iz studija 1, Radio Beograda. Počinje naš jutarnji program Uhvati dan. Sve do 9 časova sa vama su ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik ovog jutra Nataša Mančić, moje ime je Čedomir Savković. Danas je utorak, 9. decembar 2014. godine, obdanica traje 8 časova 53 minute, sunce izlazi za nekih sat vremena u 7 časova 3 minuta, zalazi u 4 minuta do 16 časova. Sneg je trenutno na Zlatiboru, u Sjenici, u Zaječaru, na Crnom vrhu, na Kopaoniku, u Vranju susnežica, a u ostalim gradovima Srbije uglavnom slaba kiša ili oblačna. Očekivana biometeorološka situacija danas će nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A sada je na redu da čujemo jutarnji dnevnik sa mnom u studiju, urednik jutarnjeg dnevnika i voditelj Nikolina Trivunović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Vanredna situacija u 19 knjaževačkih i 7 svrljiških sela koja su nedelju dana bez struje. Ruski i srpski premijer razgovarali o obustavljanju Južnog toka. Odgovornost na Briselu, kaže Medvedev. Vučić, teška vest za Srbiju i u Briselu danas o Južnom toku. U Vršcu otvorena nemačka fabrika, investicija vredna 16 miliona evra. Kosovo konačno dobija vladu. Rukometašice Srbije na startu evropskog prvenstva izgubile od Crne Gore 22-19. Trenutno je u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu i Beogradu 5, minus 5 je na Kopaoniku, večera sneg i u nižim predelima najviša dnevna do plus 5. U delu opštine Knjaževac, u kom nema električne energije, proglašena je vanredna situacija. U 19 sela i 3 zaseoka, gde živi oko 2000 ljudi, struje zbog pada dalekovoda periodično nema već više od 6 dana, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Na zahtev opštinskog štaba sredstvo za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova uputuje 8 agregata različite snage kako bi se koliko toliko normalizovao život u ovim selima. Takođe, pripadnici sektora su celog dana i toku noći angažovani na pomoći ovim ljudima, znači i ljudima koje se nalaze na putu i ne mogu da nastave put, a i na otklanjanju onoga što je drveće koje je palo i oborilo vodove učinilo na putnim pravcima.
Posle više od nedelju dana u svrljiška sela polako dolazi struja bez električne energije. Trenutno su sela Bučum i Lukovo i zaselak Mali Tijovac sa ukupno 150 domaćinstava. Zbog problema izazvanih višednevnim nestankom struje i niskim temperaturama u delu opštine Svrljig uvedena je vanredna situacija, kaže predsjednica opštine Jelena Trifunović.
Jer su ovi ljudi odsečeni i nemaju struju već osmi dan. Situacija je stvarno strašna, ledenice su na sve strane. Ono što je jedino dobro što je put pristupan do ovih domaćinstva, tako da mogu da odu do ambulante ukoliko ima potrebe do prodavnice.
Ministar zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić izjavio je da ukupna šteta od elementarnih nepogoda u ovoj godini iznosi 1.700.000.000 evra. Povodom havarije elektroenergetske mreže na području Majdanpeka i Donjeg Milanovca, Ilić je rekao da se posljednjih 20 godina nisu održavali dalekovodi i veliki električni vodovi, niti se krčila šuma oko njih. Premijer Aleksandar Vučić telefonom je razgovarao sa predsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Medvedovim o Južnom toku. Medvedev je kao razlog za odluku o obustavljanju tog projekta naveo nedovoljnu saradnju zemalja Evropske unije sa Ruskom federacijom. Kako je saopštila vlada, premijer Vučić je ponovio da je odluka o obustavljanju izgradnje Južnog toka za Srbiju veoma loša vest. Dvojica premijera razgovarala su i o razvoju hemijskog kompleksa, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i trgovine u Srbiji. A šefovi diplomati osam članica Evropske unije uključenih u projekat gasovoda Južni tok i potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčerović danas će u Briselu razmotriti novonastalu situaciju oko Južnog toka i o tome izvestiti i predstavnika Srbije. Taj nezvanični radni ručak na kojem nije predviđeno da se usvoje i zaključci sazvan je u sklopu zasedanja ministara energetike Evropske 28-orice da bi osam članica Evropske unije razmenilo mišljenje pošto je Rusija prošle nedelje saopštila da obustavlja gasovod zbog prepreka koje čini Evropska unija. U Tehnološkom parku u Vršcu otvorena je nova fabrika Fresenius Medical Care, specijalizovana za proizvodnju potrošnog materijala za hemodijalizu. Otvaranju je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić. Nova fabrika koja se prostire na 15.000 kvadratnih metara obezbedit će i nova radna mesta. U Vršcu je bila Mirjana Brajković.
Nemačka kompanija je uložila 16 miliona evra i napravila hale od 15.000 kvadratnih metara. Tako je Fresenius u stvari ovde preselio svoje stare pogone koji su bili u okviru Hemofarma i zaposlio nekih 70 novih radnika. Ukupno sada ih ima 429, a plan im je da u naredne dve godine broj zaposlenih podignu na 1150. Fabriku je svečano otvorio premijer Aleksandar Vučić, koji je pre tačno 15 meseci, kada je ovde bila ledina, postavio i kamen temeljac.
Vlada Srbije izdvojila za ovaj projekat 3,8 miliona evra preko SIEPE, razume se. Veoma smo zadovoljni odgovorom nemačkog investitora, ulaganjem od 16 miliona evra, 429 zaposlenih. Mi očekujemo povećanje broja zaposlenih i u 2015. i u 2016. godini. Vlada Srbije će to i u buduće da pomaže. Za nas je ovo veoma značajno jer zapošljava ne samo ljude sa srednjom stručnom spremom, već ljude, veliki broj ljudi sa visokom stručnom spremom. Prosečna neto plata ovde u Fresenius-u je preko 63.000 dinara, dramatično veća nego u bilo kojem drugom gotovo preduzeću u Srbiji, koje zapošljava više od 200 radnika.
Dolazak, odnosno otvaranje još jedne nemačke fabrike u Srbiji pokazuje, ponovio je premijer, da je Srbija dobro mesto za investicije.
Sednica Skupštine Kosova na kojoj se raspravlja o izboru nove vlade biće nastavljena u podne. Srpski poslanici napustili su sednicu zbog nemogućnosti da se dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju u vladi. Čime nisu zadovoljni Srbi i šta je sve deo dogovora Hašima Tačija i Ise Mustafe, čućete od Andrije Igića.
Dve najjače partije, Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, potpisale su u koalicijni sporazum o formiranju vlade, posle čega je najavljena saradnja sa svim strankama. Po koalicijnom sporazumu, Hašim Tači bi trebalo da bude kandidat za predsjednika Kosova 2016. godine. Do tada neće napuštati vladu, bit će zamenik premijera i ministar spoljnih poslova.
Prioriteti koalicije su ekonomski razvoj, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv terorizma.
Srbima su ponuđena dva ministarstva i jedno mesto potpredsjednika vlade. Međutim, srpski poslanici bojkotuju nastavak zasedanja jer svi njihovi zahtjevi nisu precizno navedeni u koalicijonom sporazumu. Za predsjednika Skupštine Kosova izabrani je Kadri Veselji, šef posleratne kosovske tajne službe, bliske Hašimu Tačiju. U politički život ušao je pre nekoliko godina, priznajući da je vodio tajnu službu ŠIK, koja se dovodi u vezu sa likvidacijom predstavnika Demokratskog saveza Kosova.
Beogradu je svejedno u kom sastavu će biti vlada Kosova, važno je samo da Priština ispoštuje briselski sporazum i da ispuni sve do sada postignuto, rekao je Milivoje Mihajlović, direktor kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima.
Vladi Srbije je važno da ima u Prištini sagovornika koji će nastaviti procese, pre svega briselski dijalog i procese približavanja, odnosno rešavanja problema u kojima žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Dakle, jednostavno za vlasti u Beogradu nikada nije bilo toliko važno koja će od ovih stranaka albanskih voditi vladu u Prištini. Važnije od toga je bilo koliko će vladajuća koalicija sarađivati sa Srbima i koliko će na neki način rešavati nagomilane probleme, jer mi danas imamo 15 godina posle rata mnoge probleme koje nisu rešeni, od 200.000 raseljenih lica čiji povratak nije ni započet, zapravo u prethodnih 15 godina je bio ometan taj povratak, preko povratka imovine, uzurpirane imovine, popravke srušenih kuća, do kriminalne privatizacije koja je sprovedena u prethodnih 10 godina.
Berlin je Srbiji poslao 11 uslova za otvaranje poglavlja i nastavak pregovora sa Evropskom unijom, ali su oni gotovo nemogući za Srbiju jer mnogi zadiru u status Kosova i faktički podržavaju nezavisnost pokrajine, pišu Večernje novosti. Među tih 11 uslova su i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom i izgradnja zidanih objekata na prelazima. Kako liste dodaje, Beograd je zato započeo opsežnu diplomatsku akciju na mnogim adresama kako bi se što pre preformulisale briselske preporuke i kako bi se što pre otvorilo prvo poglavlje. Ovo jutarnji dnevnik u nastavku vesti iz sveta. Grčki parlament izglasao je budžet za 2015. godinu usklađen sa zahtevima Evropske unije. Novi budžet predviđa nova smanjenja plata i penzija, ali i privredni rast. Kašnjenje sa usvajanjem usporilo je pregovore Atine i međunarodnih kreditora, dovodeći u pitanje dalju isplatu međunarodne pomoći Grčkoj. Izraelski poslanici izglasali su velikom većinom glasova raspuštanje parlamenta Kneseta kako bi se prevremeni izbori održali 17. marta. Kneset je time okončao svoj mandat dve godine ranije nego što je bilo predviđeno. Ispitivanje javnog mnjenja u međuvremenu pokazuju da će dosadašnji premijer Benjamin Netanjahu ponovo biti na toj funkciji. Izraelska vlada je, otkako je formirana početkom 2013. godine, bila duboko podeljena u odnosu na ključna pitanja s kojima se zemlja suočava. Evropska unija izdvojila je još 61 miliona evra da bi se pomogla borba protiv ebole. Prema najnovijim podacima, broj žrtava od te opake bolesti u tri najteže pogođene zemlje u zapadnoj Africi, Gvineji, Liberiji i Sierra Leone, premašio je 6.300, objavila je Svetska zdravstvena organizacija. Ponovo domaće teme. Ni posle skoro tri meseca ne nazire se kraj štrajka advokata. Zahtev od koga ne odustaju jeste da im se vrate poslovi koji su sada u nadležnosti javnih beležnika. Kako bi ilustrovali svoju tvrdnju da organizacija javnobeležničke službe šteti sudovima, budžetu i građanima, predstavnici Srpskog advokatskog društva predstavili su podatke o zaradama notara. Predsjednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović tvrdi da su podaci koje iznose advokati o zaradama javnih beležnika paušalni. Podsjetio je da su notari prema zvaničnim podacima u septembru prosječno imali promet od 648.000 dinara po kancelariji i zaradu od 1.500 evra. Savet za borbu protiv korupcije u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji odlučuje da nagradu Verica Barać za doprinos borbi protiv korupcije dodeli emisiji Talasanje, pusti priču prvog programa Radio Beograda. Autorke emisije su Dijana Ivanu Kadić i Zorka Đukanović. Nagrada je ustanovljena 2011. godine povodom obeležavanja desetogodišnjice rada Saveta za borbu protiv korupcije i proslave Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Jedan od najčuvenijih svetskih tenora, Placido Domingo, izazvao je oduševljenje publike u Beogradu na solističkom koncertu koji je održao u Combank Areni. Nastupio je u pratnji simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, kojem je dirigovao Izrael Gurski, koji prati Dominga na turneji, dok je gost i dirigent bio Bojan Suđić. Velikom Domingu na sceni su se pridružili i soprani Virginia Tola i Mikaela Oeste, a specijalni gost je bila pevačica Jadranka Jovanović. Publika je čuvenog pevača i njegove goste posle svake numere pozdravljala burnim aplauzima i ovacijama. A večeras su u centru Sava prvaci Bolšoj teatra iz Moskve izvešće balet Labudovo jezero o spektakularnom nastupu Tanje Živković.
Uživaćemo u muzici, ali i igri. Gosti Beograda su prvaci Boljšog teatra Marija Alaš i Aleksandar Volčov, koji nastupuju u Labudovom jezeru Petra Ilića Čajkovskog uz ansambl soliste baleta i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu i dirigenta Anu Zoranu Brajević. Koreografija je rađena prema Dimitriju Parliću. Ta verzija u Beogradu odigrana je do sada 277 puta, a prima balerina Marija Alaš, koja je prvi put u našem gradu, kaže da su se svi igrači odlično snašli u svojim ulogama.
Manje više u principu Labudovo jezero izvodi se skoro svudo slično, ali u principu oni su jako lahko uklopili su naš ansambl, naše igrače i u našu verziju, to što je osnovne deonice, manje više svudo skoro su isti.
Sad malo o sportu. Loša start naših košarkašica na početku evropskog prvenstva. Sportsku hroniku pripremio Milan Bigović.
Na startu evropskog prvenstva za rukometašice Srbija Crna Gora 19-22. Iz Osijeka Miroslav Nešić.
Umesto povređene Andreje Lekić, selektor Saša Bošković je od početka dao šansu Katarini Stepanović, koja se nije snašla. Onda je organizator igre postala Sanja Damjanović, ali i ona bez značajnijeg učinka. Uz to Dragana Cvić je zbog povrede leve podlaktice deo poluvremena provela van igre. U nastavku Andreja Lekić je od početka bila u igri, odlično povezala redove našeg tima koji je već posle 9 minuta izjednačio na 12-12. Međutim, Crnogorke su vešto iskoristile nekoliko grešaka naše ekipe u napadu, ponovo stekle prednost i sačuvale do konačnog rezultata 22-19.
Sutra ćemo igrati sa Francuskom, u petak sa Slovačkom. Na evropskom prvenstvu u košarci sledeće godine Srbija će igrati u teškoj B grupi sa Nemačkom, Španijom, Turskom, Italijom i Islandom. Odlučeno je žrebom u Parizu. ABA liga 11. kolo, Metala Crvena zvezda 74-82, CD Vita Zadar 71-74. Vaterpolo svetska liga drugo kolo u Hamburgu, Nemačka Srbija u 19 časova, veliki smo favoriti. Liga šampiona večeras Benfica Bayer, Borussia Anderlecht, Galata Arsenal, Juventus Atletico, Liverpool Basel, Monaco Zenit, Olympiakos Malme i Real Ludogorec.
3 stepena u Nišu, 4 u Kragujevcu, 5 u Novom Sadu i Beogradu -5 na Koponiku. Vreme tokom dana, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom na višim planinama, a ujutru ponegde i nižim predlijima na jugu i istoku sa susrešicom i snegom. Više padavina očekuje se u istočnim krajevima. Krajem dana i u toku noći sneg mestimično i u nižim predelima, i to prvo na zapadu. Vetar slab i umeren, u Vojvodini povremeno jak, severnih pravaca. Najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno sa kišom. U toku noći u višim delovima grada moguća je pojava susnežice i snega. Slab i umeren severni vetar i najviša temperatura oko 5 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Erori, Irena Jelovac, Žarko Bovan. Ja sam Nikolina Trijunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Bliži se finale 10. jubilarnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Šta su učesnici ove godine smislili? Kakva su dosadašnja iskustva i kako se od inovacije stiže do uspešnog posla? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Znate li šta je ekonomski kokus? Zašto je formiran? Kod koga će i kako lobirati? Govore Vladimir Marinković, predsednik, Vladimir Pavićević, član kokusa i Jelena Bojović iz Naleda, koji je inicirao formiranje ove grupe. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dobro jutro, 6:23. Počinje prvi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 7 časova čućemo šta se dogodilo na današnji dan, pratimo stanje na putevima, imaćemo i pregled štampe. Sneg trenutno na Crnom vrhu, na Zlatiboru, na Kopaoniku, u Sjenici, u Dimitrovgradu, u Vranju, Susnežica, u ostalim gradovima Srbije, uglavnom slaba kiša. 5 je stepeni u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 4 u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, 4 takođe, dakle minus 1 stepen na Zlatiboru, minus 1 stepen u Sjenici, 3 u Kraljevu, minus 5 na Kopaoniku, Kopaonik trenutno najhladniji, 3 stepena u Kruševcu, 3 u Nišu, 0 u Dimitrovgradu, 1 stepen u Vranju. U Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno sa kišom na višim planinama i sa susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 3 do 6 stepeni. Više padavina očekuje se u istočnim krajevima, a krajem dana i u toku noći mestimično će biti snega i u nižim predelima, i to prvo na zapadu zemlje. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 1 do 4 stepena, a vetar će biti slab i umeren. U Vojvodini povremeno i jak severnih pravaca. I u Beogradu će danas biti oblačno vreme, povremeno sa kišom, u toku noći u višim delovima grada moguća je pojava susnežice i snega. Vetar umeren severni, jutarnja temperatura vazduha iznosiće 3, najviša dnevna 5 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 16. decembra biti malo hladnije vreme. Sutra će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a padavine će biti slabog intenziteta. Biometeorološka prognoza glasi da očekivana biometeorološka situacija, ona će relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Sada je 6:26.
Ne plači srce moje, ima dana pred tobom. Prvi put reći s Bogom nije lako. Ne plači dušo moja, mnogo bolje te čeka. Život me kao rijeka nosi dalje, znam. Moje igre su teške, ne znam ljubav da dam. Volim stvari daleke i tražim ih sama. Nek te muzika tješi i makar ti se smiješi. Kad ne mogu ja, ne plači srce. Ima dana pred tobom, prvi put reći s Bogom
6:28.
Vesti jutra.
Vanredna situacija u 9 knjaževačkih i 7 svrljiških sela koje su nedelju dana bez struje. Ruski i srpski premijer razgovarali o obustavljanju Južnog toka. Odgovornost na Briselu, kaže Medvedev, Vučić kaže teška vest za Srbiju i u Briselu danas o Južnom toku. U Vršcu otvorena nemačka fabrika, investicija vredna 16 miliona evra. Kosovo konačno dobija vladu. Sport. Rukometašice Srbije na startu evropskog prvenstva izgubile od Crne Gore 22-19. Vreme danas, večeras, sneg u nižim predelima, temperatura do 5 stepeni, u Srbiji danas oblačno vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama i sa susnežicom i snegom, najviša dnevna temperatura iznosit će od 3 do 6 stepeni. Čuli ste vesti jutra. 6:33, dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. 5 stepeni je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu, 4 u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, 3 stepena u Kraljevu, Kruševcu, u Nišu, minus 1 na Zlatiboru i u Sjenici, minus 2 na Crnom Vrhu, trenutno je najhladnije na Kopaoniku, minus 5 stepeni. Sada je naravno na redu da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1920. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu održano je prvo pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Ideja o osnivanju ove visokoškolske ustanove stara je više od 100 godina. Maja 1914. godine potpisano je rešenje o stvaranju fakulteta. Međutim, ratovi su omeli osnivanje, pa je prva generacija od 286 studenata upisana tek 1920. godine. Evo kako su se školovale prve generacije profesora Medicinskog fakulteta. Fonozapis doktora Stanoja Stefanovića.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fisenžera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za ovog nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu. Naši studenti nas vrlo dobro ocenjuju. Prema tome mislim da govornički dar je nije potreban samo advokatima i sudijama, nego i jednom lekaru, nastavniku. A moram da vam kažem da je govornički dar važan i kod lekara kad je u kontaktu s bolesnikom. Lekar koji zamuckuje, koji se krije oči, gleda u patos, tom bolesnik ne veruje. Čovjek mora da se prenese. Ono što je jako važno za jednog nastavnika, to je da zna da govori studentu na jednom dobrom medicinskom nivou, da zna da govori naučnim skupovima na najvišem nivou, ali da istovremeno zna da govori sa običnim čovjekom. Mislim da je to jedan veliki dar koji treba čovjek da ima.
9. decembra 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić, preteča moderne poezije u srpskoj literaturi. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti. Bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski prevodio dela Viljema Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segedinac. Evo nekoliko stihova pesme Santa Maria della Salute u interpretaciji glumca Miloša Žutića.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute.
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić, koja se ubraja u red najznačajnijih srpskih likovnih stvaralaca.
Uopšte za mene Pariz bio vrlo značajan. Moj boravak tamo je bio presudan za moje formiranje. Ja sam tada zavolila francusko slikarstvo i danas ga volim i ja i dan danas idem po toj liniji, volim to.
Ljubica Sokić je umetničku školu završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ivana Radovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor Akademije za likovnu umetnost u Beogradu, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Pesmu da pevamo.
najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ha, ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo, ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman, nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Uvati dan.
6 je časova, 45 minuta, 15 minuta je dakle do 7 časova, 5 stepeni u Novom Sadu, u Zrenjaninu, 4 u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, 3 u Kraljevu, Kruševcu i u Nišu, minus 1 Zlatibor Sjenice, minus 2 Crni Vrh, minus 5 Kopaonik. Na redu je da čujemo i vremensku prognozu, javlja se dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom na višim planinama, a ujutru ponegde i nižim predlijima na jugu i istoku sa susvešicom i snegom. Više padavina očekuje se u istočnim krajevima. Krajem dana i u toku noći, sneg mestimično i u nižim predlijima i to prvo na zapadu. Vetar slab i umeren, u Vojvodini povremeno i jak, severnih pravaca. Najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno povremeno sa kišom. U toku noći u višim delovima grada moguće je pojava susnežice i snega. Slab i umeren severni vetar i najviša temperatura oko 5 stepeni.
A sutra će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom, snegom. Padavine će biti slabog intenziteta. Preko sutra u četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabim padavinama. Zatim će do kraja perioda biti suvo i toplije vreme, u toku dana u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Takva se vremenska prognoza najavljuje negde do 16. decembra. A sada pratimo stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Stanojević.
Vozače na putevima u nižim predelima očekuju uglavnom mokri i vlažni kolovozi. Oblačno, prema rečima meteorologa, povremeno sa kišom na višim planinama, susnežicom i snegom. Tokom noći snega mestimično i u nižim predelima i to prvo na zapadu. Zbog jutarnjeg mraza ne sme se isključiti poledica, posebno na karakterističnim tačkama poput mostova i tunela. Kroz stenske useke i klisure učestali su odroni, zato smanjite brzinu i vožnju prilagodite datim uslovima na putu. I pored intenzivnih intervencija putara na putevima Timočke i Negotinske krajine, oboreno granje i drveće na putu predstavlja dodatnu opasnost u vožnji, zbog čega je još uvek neprohodan put Bor-Žagubica preko Crnog Vrha. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na sanaciji klizišta na Smederevskom putu, deonica Grocka-Brestovik. Za vreme radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Grockoj, a saobraćaj se obavlja levom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. A radova ima i na mostu mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav na državnom putu drugog A reda deonica Kula-Odžaci. Za saobraćaj je i dalje zatvorena naplatna stanica Smederevo, a vozači mogu da koriste alternativne naplatne stanice Kolari i Požarevac. A do utorka 16. decembra nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 15 do 20 minuta. A prema poslednjim podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 20 lica teže i lakše povređeno. Vozači, vozite oprezno, izbegavajte nagla kočenja i vozite na dovoljnom odstojanju od vozila ispred vas. Vozite bezbednom brzinom koja će vam omogućiti da na vreme i bezbedno zaustavite svoje vozilo, a ukoliko vam se na putu dese nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan.
Bila je to Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo kakvo je stanje na putevima. Vodite računa u saobraćaju, posebno s obzirom na to kakve su vremenske prilike. A na pruzi Beograd-Bar-Požarevac, od danas će biti promenjen saobraćaj putničkih vozova, najavile su Železnice Srbije. Na relaciji Beograd-Požarevac neće saobraćati vozovi koji kreću iz beogradske železničke stanice u 4 sata i 15 minuta ujutru, u 10:25 i u 17:05. U povratku iz Požarevca za Beograd neće saobraćati lokalni putnički vozovi koji iz požarevačke stanice kreću u 7:05, u 13:41, u 19:40. Ostali vozovi za prevoz putnika saobraćaju po redu vožnje i izmenama koje su i dalje na snazi, navedeno je u saopštenju Železnica Srbije. 6:49. U 6.53 stigli smo i do pregleda štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Krećemo od dnevnog lista Blic. On na naslovnoj strani piše o hitnom donošenju strožijeg zakona za mlade u saobraćaju. Nesreća na Adi Huji povod je za izmene tog zakona, dve noćne vožnje i ode dozvola, tako glasi naslov ovog teksta, opširnije na strani 2, a svi koji budu uhvaćeni da voze posle 23 sata, a tek su položili i imaju od 17 do 21 godinu, dobit će po 6 kaznenih poena. Dve takve kazne i moraće ponovo da polažu vozački, nova pravila trebalo bi da važe već od 1. januara. Mi ćemo se ovom temom u jutarnjem programu baviti u pitanju jutra. Pitaćemo vas naše slušaoce, kako da poboljšamo bezbednost u saobraćaju i pored toga što imamo dobre zakone, stroge zakone, mnoge stroge zakone, a jedan od tih je i zakon o bezbednosti saobraćaja, opet dešavaju se neke stvari koje utiču na to da je bezbednost na našim putevima loša, a i vozači se loše ponašaju. To je to o saobraćaju malo opširnije, najavili smo pitanje jutra. A na naslovnoj strani Blic piše i o preokretu, u mogućem preokretu u gradnji Južnog toka. Vučić je razgovarao sa Medvedevim, bit će Južnog toka ako Evropska unija da pare. Opširnije o tome na strani 4. A na strani 6 Blic piše o rasizmu koji opet trese Ameriku, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, uzorcima nereda i sukoba širom zemlje. Netrpeljivost prema Afroamerikancima duboko ukorenjeno u društvu, rekao je Obama povodom protesta kojima se ne nazire kraj. I to je što se tiče Blica, dnevnog lista Blica u ovom našem pregledu štampe. Prelazimo na politiku. Politika, naravno, na naslovnoj strani o političkim temama. Naslov jednog teksta s naslovne strane, loš tajming za Nikolićevu istinu, kako Vučić i Dačić nisu čuli Hanovu poruku da je pre ulaska u Evropsku uniju nužno priznanje Kosova, a predsjednik Srbije jeste. O tome opširnje na 6. strani današnjeg izdanja politike. I politika na naslovnoj strani ima najavu jednog teksta o bezbednosti saobraćaja. Naslov tog teksta je kako su mediji postali glavni krivci za saobraćajne nesreće. O tome na strani 8. A na 4. strani politika prenosi jednu vest da je umro legendarni ruski veteran Nikolaj Vasenin, nekadašnji vojnik Crvene armije, bio je u nacističkom logoru, u sovjetskom gulagu, borio se u francuskom pokretu otpora, ali nikada nije zaboravio veliku ljubav koju je upoznao tokom Drugog svjetskog rata. On je umro u 96. godini u Rusiji. I dalje prelistavamo politiku, prelazimo na ekonomske teme. Besparica koči gradnju novih gasovoda, 11. strana politike. Ideja o gradnji gasovoda Niš-Dimitrovgrad postoji 20 godina i taj projekat nije zaživeo jer nije ekonomski isplativ. Dakle, o tome na strani 11 u politici. A benzin u Srbiji najjeftiniji u evrima, ali je evro najskuplji, također na 11. strani politike. Tomislav Mićević, generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Srbije, kaže da će se ovo veštačko snižavanje cena crnog zlata vratiti kao bumerang, ne samo Srbiji, već i svim onim kompanijama koje naftu dobijaju iz Crnog mora. O tome, dakle, piše politika što se tiče energetike. A opet što se tiče bezbednosti saobraćaja, na 15. strani, vjerojatno dopisnik politike izveštao da je jedan šabački funkcioner vozio pod dejstvom alkohola, udario biciklistu. Možete o tome, dakle, opširnije da pročitate na 15. strani politike. I još jedan tekst na toj strani, neizvesna je budućnost Radio Subotice, proslava rođendana Radio Subotice više je ličila na oplakivanje ovog medija za koji je grad doneo odluku da ide u privatizaciju prodajom kapitala. To je što se tiče današnjeg izdanja politike. Prelazimo na dnevni list danas. Neizvesno otvaranje poglavlja do kraja godine. Teoretski Beograd bi mogao da započne pregovore pre početka 2015. pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu predstojeću sednicu Evropskog saveta na strani 2, o tome opširnije, strani 2 današnjeg izdanja dnevnog lista danas, koji također saznaje da na poziv iz Brisela bivši vlasnik ATP Vojvodine razgovarao sa saradnicima Federike Mogherini, Davida McAllistera. Vrh Evropske unije razmatra one čuvene sumnjive 24 privatizacije u Srbiji. malo društvene teme. Danas takođe piše o tome da je počela četvrta nedelja štrajka prosvetnih radnika i najavljuje da će možda danas biti odluka o radikalizaciji tog štrajka prosvetara. U igri je nekoliko scenarija, jednodnevna obustava nastave, potpuni prekid rada ili nezaključivanje ocena na kraju prvog polugodišta. Peta strana danas opširnije o tome možete tu da pročitate. Dakle, ne nazire se kraj tom štrajku, kao verovatno i štrajku notara, o kojima danas piše na sedmoj strani. Srpsko advokatsko društvo tvrdi da javni beležnik mesečno zaradi čak 55.000 evra, notari krnje državni budžet. To što se tiče danasa, a što se tiče večernih novosti, onda na naslovnoj strani saznaju nemačko tumačenje obaveze iz briselskog sporazuma, novih 11 uslova iz Berlina, strane 2 i 3. Novosti objavljuju spisak zahteva koje Srbija mora da ispuni za početak pregovora sa Evropom. Bio je to naš pregled štampe za nekih minut. Za jedan minut slede vesti u 7%, potom nastavljamo da se družimo u jutarnjem programu.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Nevreme u Srbiji i dalje pravi probleme. Ovoga jutra počeo je da pada i sneg, iako prava zima još nije ni počela. Pojedina sela u Svrljigu i Knjaževcu su više od 7 dana bez struje, pošto je daleko vode pokidao led. Vanredna situacija je u 26 sela. Pored leda, dodatni problem je i dakle sneg koji od jutros pada, a ekipe su na terenu i otklanjaju kvarove. Na nekoliko reka u Srbiji vodostaji su u manjem porastu. Na slivu Timoka, Mlave i Peka vodostaji će biti u porastu do 11. decembra sa prelaženjem upozoravajućih nivoa. Na Đetinji, Skrapežu, Moravici i Bjelici vodostaji će biti u manjem porastu tokom dana sa mogućnošću približavanja upozoravajućim nivoima. Posle odluke Rusije da obustavi izgradnju gasovoda Južni tok, o tome će u Briselu razgovarati i šefovi diplomati 8 članica Evropske unije i potpredsjednik Evropske komisije. Oni će o tome izvestiti i predstavnika Srbije. Sednica Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada, bit će nastavljena u podne. Srpski poslanici napustili su juče sednicu jer nisu mogli da se dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju u vladi. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna kampanja pred predsjedničke izbore zakazane za 28. decembar. U trci za novog predsjednika su 4 kandidata: Ivo Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović, Milan Kujundžić i Ivan Vilibor Sinčić. Kampanja će trajati svega 18 dana, a kandidati su već sada počeli da nude bolji život. Jedan od najpoznatijih glasova sveta, španski tenor Placido Domingo, nastupio je sinoć u Combank Areni u pratnji hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Prvi deo koncerta bio je posvećen operskom repertoaru, a drugi popularnoj muzici. Publika je čuvenog pevača i njegove goste posle svake numere pozdravljala brojnim aplauzima i ovacijama. Loš start naših košarkašica na evropskom prvenstvu. Izgubile su od Crne Gore sa 29-19. Naredni meč Srbija igra sutra od 18 časova protiv Francuske. Što se vremena tiče, u Srbiji danas dakle oblačno, povremeno sa kišom na višim planinama i susnežica i sneg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni.
We'll be right back.
7 je časova i 3 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan i evo najave nekih sadržaja. Na početku ćemo probati da saznamo kakva je situacija u Svrljigu. Dakle, da li su meštani okolnih sela dobili struju, kakva je prosto situacija u toj opštini. Čućemo i kako su se za zimsku sezonu pripremili niški putari. Čućemo i priču o tome koliko je romskih studenata iz cele Srbije dobilo stipendiju Fonda za obrazovanje Roma. Dakle, Romi koji studiraju, s nekim od njih razgovarala je Gordana Nešović. Pratimo i kakva je situacija u Knjaževcu i okolini. Negde tamo pre 8 časova trebalo bi da nam se uključi predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić. A sada je na redu da probudimo najmlađe, sledi emisija Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Rajka Lukača, rođendanski poklon. Aplauz je umukao i predstava se sigurno završila, a onog cirkuskog zvrdova nema, pa nema.
I sam znaš da nije lako nagovoriti impresarija.
Ni konferencije nije sve moguć, sigurno ga još nagovara.
Ako vam opet bude do kidnapovanja, dovedite mi onda hipnotizera.
Zašto sad hipnotizera?
A taj bi sigurno uspeo da ga nagovori. Svejedno mi je da li će impresario da pristane pod hipnozom ili pod punom svešću kao ljubitelj životinja.
Gospodo, gospodo, šta bi? Ili nađite nekog četvrtog gledalca ili da idemo na pauzu. Moja žena ne voli da mi podgreva ručak, a ja ne volim da mi gunđa.
E, ovoga puta idem ja sa vama.
Na ručak? Ne znam šta će moja žena.
Ma ne brini, nije mi dojela. Idem s ovom dvojicom da tražimo četvrtog gledaoca.
A Slon, nećete ga valjda ostaviti kod mene? Ja sam kinooperater, a ne krotitelj zveri.
To ti nije zver, pobogu.
A to je samo jedan ostareli slon. I ne treba mu krotitelj, jer od njega nema krotkije životinje u zoovrtu.
Ne umem sa životinjama, hteo sam reći.
Ali zato moj slon ume sa ljudima. Ako si došao kolima, mogao bi da ti ih opere dok se mi vratimo.
Pa došao sam biciklom, nemam kola.
Onda ništa, ti gledaj svoja posla, a slon će gledati svoja. Je li tako, slončiću moj? Šta je, ne slažeš se? Ne ostaje ti se samome sa gospodinom Pištom? Dobro, 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 ostaću i ja.
Ma eto nas do glanom od lan.
Prvi koji najđe naš je.
Da zabubnjam? Eno, nekog starca sa dečakom.
Ma kud ste pošli vas dvojica tamo?
Šetamo, je li zabranjeno?
Kako se uzme? Došetajte onda ovamo.
Nismo mi odavde, gospodine policajcu. Došli smo samo zbog cirkusa i nije nam baš do šetnje, pogotovo meni.
Niste odavde? Onda i ne znate za naš gradski zakon po kome oni koji nisu iz našeg mesta kad vide cirkusku predstavu moraju da odgledaju i bioskopsku. Prva se plaća, a druga je besplatna.
E, ali nemamo vremena. Zakasnit ćemo na voz.
Možda ne brini za voz. Mi ćemo vam obezbediti prevoz.
Taban transom.
Tako nešto, dečače. ili biste vi radio u policijsku maricu?
E, ima da mi presedne ovaj rođendanski izlet.
Rođendan? Što ne kažeš, čiča? Čestitamo i častimo vas ulaznicama za filmsku matineju u našem gradu. Idemo!
Dedice, molim te, pogledajmo i film. A šta se Čiko prikazuje?
Film o životu slonova u Indiji.
U Indiji nema slonova.
Nije u Indiji nego u Indiji, ali se varate i za Indiju. Sada ćete videti da slonova ima i u Indiji.
Na filmu?
Ma što na filmu, što uživo. Ako budete odgledali film do kraja, unuk će moći da uzjaši na slona. Hajde, idemo!
Jupi, hoću na slona!
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li smo kraj naše radosti, osmisli bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne. U novo proleće, onda se poleće.
Sedam je časova, 12,5 minuta, prema poslednjim merenjima je 5 stepeni u Novom Sadu, u Zrenjaninu, 4 u Valjevu, 5 u Beogradu, 4 u Kragujevcu, 4 u Negotinu, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 1 na Zlatiboru i u Sjenici, minus 5 na Kopaoniku, gde je u ovom trenutku najhladnije, 3 stepena u Nišu, 3 stepena u Kruševcu, 1 stepen u Vranju. A nevreme u Srbiji i dalje pravi probleme. Ovog jutra počeo je da pada i sneg, iako prava zima još nije ni počela. Pojedina sela u Svrljigu i Knjaževcu su više od 7 dana bez struje, pošto je dalekovode pokidao led. Vanredna situacija je u 26 sela, a u ovom trenutku na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Miodrag Videnović, direktor elektrodistribucije u opštini Svrljig. Gospodine Videnoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima vašeg programa. A evo i snežnog Svrljiga, to je Svrljiga pokrivenog sa snegom. Ova informacija, dakle, u Svrljigu trenutno imamo samo 3 naseljena mesta bez električne energije, to je oko 250 kupaca u ovom momentu. Bilo je noćas problema na mreži zbog dodatnog tereta snega koji je padao i u okolnim selima sa nekom debljinom oko 15 cm, informacija od pre par minuta iz prelaza sela Okolište. Dakle, u tom delu su mi trenutno ekipe koje rade na terenu. Mogu da kažem da smo tu da radimo i da će u toku dana, evo, i ova tri sela opštine Svrljig u skorije vreme biti pokušano da se uključe i verovatno će ići pod napon. To jest, iako bude problema, rešit ćemo ih. Dakle, imamo jedno selo opštine Knjaževac koje mi održavamo danas i u pripremi da krenemo sa izradom dalekovoda gde je oštećeno i da pokušamo ljudima da dostavimo električnu energiju.
Da li možete nam kažete kada će potpuno biti normalizovano snabdevanje električnom energijom?
Vrlo je lepo pitanje, ali odgovor, mi se trudimo, na terenu smo, provodnici koji su još uvek prečnika 7 do 10 santimetara led na provodnicima, dodatni sneg koji povećava teret na tim provodnicima, koji izaziva havarije, je nemoguće garantovati nešto. Mogu da kažem da ćemo biti svo vreme na terenu i raditi dok zadnje ne dobije električnu energiju. To je ono što bi ja mogu da kažem.
A da li neko na terenu pomaže građanima? Da li imate neke informacije o tome?
Imamo informacije. Meštani su se sami okupili na niskonaponskoj mreži gde god mogu, ono što smeju, da sklone to rastinje gde je napravilo havarije. U saradnji smo sa opštinom, non stop smo na vezi, a i komunalno preduzeće Svrljiga dosta pomaže u smislu mehanizacije. Međutim, uslovi su puta takvi, vaša televizija dolazi, snima, sve je viđeno, znači jako teško probiti se do selo, jer jednostavno puta nema, ukrčenje, znači sklanjaju ispred nas, mi idemo za njima i koliko je god moguće probleme rešavamo.
I da vas pitam za kraj, samo da ponovimo, kako je vreme tamo, da li pada sneg, da li je prestao, da li pada kiša?
Sneg u Svrljigu pada, pokrio je površinu 10 cm, ali na obroncima naših sela je 15 do 20 cm.
Gospodine Videniću, dakle, takva je situacija, sneg je sada, ali hoće li to vama stvoriti neke dodatne probleme?
Naravno, jer već i onako veliki led na provodnicima dodatno otežava nanos snega koji se na velikoj površini lakše taloži.
Da.
Ali mi smo tu, obaramo taj led i sneg gde god treba da bi mogli da napravimo to i da stavimo pod napon.
Gospodine Videnoviću, hvala na ovom razgovoru i želimo vam da se što pre reše ti problemi u vašoj opštini.
Nadamo se i mi. Zahvaljujem se.
Prijatno. Bio je to Miodrag Videnović, direktor elektrodistribucije u Svrljigu. Čuli ste, dakle, tamo pada sneg i dalje traje normalizacija snabdevanja električnom energijom. Dakle, neka mesta, neka sela u okolini Svrljiga i dalje nemaju struju. Te ekipe su na terenu i pokušavaju da reše taj problem. Sedam časova, skoro 18 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sada idemo do Niša. da bi i tamo čućemo kako su se tamo spremile zimske službe za predstojeću zimu. Da bi što spremnije dočekali predstojeće snežne padavine, u Nišu su ovih dana obavili tradicionalnu smotru ispravnosti mehanizacije i spremnosti radnika koji će biti angažovani na uklanjanju snega sa obraćajnica. A proverene su i raspoložive količine agregata neophodnog za posipanje kolovoza. Šta je ova provera pokazala, koliko je putna operativa u Nišu spremna za rad u zimskim uslovima, saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Prislušaci, ovog jutra u društvu sam sa komandantom štaba zimske službe u Nišu, Draganom Dimitrijevićem. Gospodine Dimitrijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vam.
Zimska služba za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu u Nišu, verujem da je spremna.
Što se tiče operative koja treba da vrši usluge čišćenja snega na lokalnim putevima, odnosno opštinskim putevima i ulicama u gradu, ona je spremna. Imamo dovoljno količine soli, mehanizacija je koja je na raspolaganju i u ispravnom stanju. Ljudstvo je ono koje do sada bilo znači obučeno za te radove i očekujemo zimsku sezonu spremnu.
Koliko to mehanizacije imamo, koje su preduzeće uključena u ovaj posao koje će raditi tokom zime?
Gradske saobraćajnice održava javno komunalno preduzeće Medijana. Ono na raspolaganju ima 10 vozila. Pored ovih vozila ono ima i drugu mehanizaciju koju bi po potrebi uključila, ali konkretno za zimsku službu ima 3 mala vozila, ima 6 vozila sa varalnikom i epohama i ima 2 vozila sa posipačem. Što se tiče opštinskih puteva, radove izvodi preduzeće MD Git iz Niša, a ono na raspolaganju ima 8 kamiona sa ravnikom i epohama i pored ovoga ima drugu građevinsku mehanizaciju, grejdere i utovarivače.
Ako zatreba i ukažu se takve prilike, možete i dodatno da angažujete određena preduzeća i određeni broj radnika?
U slučaju vanrednih okolnosti, znači kada se proglasi vanredno stanje, prema odluci o komunalnom redu i prema odgovarajućim zakonskoj regulativi, grad Niš može da angažuje posebne jedinice vojske, milicije, drugu građevinsku operativu koja postoji na teritoriji opštine.
Da se vratimo količinama soli i rizle, koje su to količine u pitanju i da li je to dovoljno za start i eventualni sneg?
Grad Niš na gradskim saobraćajnicama u prosjeku troši 500 do 600 tona soli. Trenutno na lageru ima preko 300 tona, što znači zadovoljavajuća količina. Što se tiče opštinskih puteva, tu se troši mešavina soli i rizle. Rizlu faktički imamo, da ne kažemo, ograničenim količinama, ali sasvim dovoljno. A što se soli tiče, ovo preduzeće raspolaže sa nekih stotinak tona soli.
Da kažemo vozačima da budu oprezni, a putarima da budu spremni.
Tako je, nema druge. Građanima da poručimo da se ponašaju u skladu sa odlukom o komunalnom redu, gde znači svako mora da ukloni ono sa javne površine što je njegovo, znači što nije mesto na javnoj površini, što je zauzeo, znači da bi mogli oni koji treba da čiste sneg da mogu lakše i efikasnije to da urade.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd u nadi da će biti malo snega ove zime.
Snega će da bude onoliko koliko bude, a mi smo tu da radimo.
Čuli smo našeg reportera, našeg dopisnika iz Niša, Ozrena Rašića. Čuli smo i kako su se putari u Nišu spremili za predstojeću zimsku sezonu. U stvari, predstojeću sneg je već počeo u Srbiji, doduše pada u višim planinskim predelima. Ima ga u Vranju, Susnežice, dakle i u Dimitrovgradu, tamo je slab sneg. A što se tiče biometeorološke situacije u skladu sa vremenskom prognozom, ona će relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti reumatski bolovi, neraspoloženje, povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A što se tiče vremenske prognoze, evo ukratko, u Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno sa kišom na višim planinama i sa susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 3 do 6 stepeni. Sada je 7 časova i skoro, odnosno već 22 minuta.
You
infatuation. But oh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil, vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam, ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam, ali Forte se pije najviše do 14 dana, šta posle?
Posle uzmite običan Laksomucil, vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam, znam. Da uzmem ja oba, hm?
Pa uzmite oba, prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sad. Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Eko.
Eko.
7:29.
Vesti jutra.
Nevreme u Srbiji i dalje pravi probleme, a ovog jutra počeo je da pada i sneg. Iako prava zima još nije ni počela, pojedina sela u Svrljigu i Knjaževcu su više od 7 dana bez struje, pošto je dalekovode pokidao led. Vanredna situacija je u 26 sela. Na nekoliko reka u Srbiji vodostaji su u manjem porastu. Na slivu Timoka, Mlave i Peka vodostaji će biti u porastu do 11. decembra sa prelaženjem upozoravajućih nivoa. Na Đetinji, Skrapežu, Moravici i Bjelici vodostaji će biti u manjem porastu tokom dana sa mogućnošću približavanja upozoravajućim nivoima. Posle odluke Rusije da obustavi izgradnju Južnog toka, o tome će u Briselu razgovarati šefovi diplomatija 8 članica Evropske unije i potpredsednik Evropske komisije. Oni će o tome izvestiti i predstavnika Srbije. Sednica Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada Kosova, biće nastavljena u podne. Srpski poslanici napustili su sednicu jer nisu mogli da se dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju u vladi. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna kampanja pred predsjedničke izbore zakazane za 28. decembar. U trci za novog predsjednika su 4 kandidata. Sport, loš start niških rukometašica na evropskom prvenstvu. Izgubili su od Crne Gore sa 22-19. Naredni meč Srbija igra sutra od 18 sati protiv Francuske, a Crna Gora se od 20:15 sastaje sa Slovačkom. Vreme danas u Srbiji oblačno, povremeno sa kišom, na višim planinama i sa susnežicom i snegom, najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni. Čuli ste vesti jutra. Yeah. 7.34, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Govorimo malo i o osetljivim, ranjivim grupama. Sledi jedna društveno odgovorna tema. Romskim studentima koji studiraju na fakultetima u celoj Srbiji, Fond za obrazovanje Roma dodelio je 40 stipendija. Uz pomoć njih, koje iznose od 800 do 1200 evra, studenti će nabaviti dodatnu literaturu, plaćati ispiti ili novac iskoristiti za neki istraživački rad. Stipendije se isplaćuju u dva dela, a oni koji su je sada dobili, drugi deo će dobiti u martu naredne godine pod uslovom da u prvom semestru polože 50% ispita, polovinu ispita neophodnih. Tako da ovakva vrsta pomoći deluje i stimulativno i obavezujuće kako bi se akademska godina završila na vreme. Da čujemo šta nam je pripremila koleginica Gordana Nešević koja je razgovarala sa nekima od tih studenta.
Ja sam Violeta Mičić, ja sam studentkinja pete godine farmacije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Medicinskom fakultetu. Inače, stipendija mi je puno pomogla upravo iz razloga što su moje knjige izuzetno skupe za overu semestra, troškova, života generalno i stanarine, pošto ne živim u Novom Sadu, nego sam iz Šapca.
Ja sam Bratislav Mitrović iz Arilja, studiram Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, druga sam godina. Ovo je prvi put da primam stipendiju i nadam se da će pomoći finansijski mojim roditeljima.
Osim studentima, stipendije su značajne i njihovim roditeljima koji su se svega odrekli kako bi se njihova deca obrazovala i imala bolji život od njih. O tome svedoči i priča Martina Osmanovića, studenta master studija Elektronskog fakulteta u Nišu.
Ja sam Rom, živim u skromnoj kući sa porodicom. Otac radi na pijaci, majka ne radi nigde. Imam Vukovu diplomu iz osnovne škole i iz srednje škole, tačno gimnazije. Trudim se da budem što bolji mlad.
Direktor Kancelarije za romske inicijative Fonda za otvoreno društvo iz Budimpešte, u okviru koga radi Romski obrazovni fond, poručio je studentima da kada jednog dana završe studije, moraju nešto i da vrate svojoj zajednici i da budu nosioci promjena unutar nje.
Stipendiju dobijate ne zbog toga što ste vi najbolji studenti u Srbiji, nego zato što ste Rom. Kad dobijete stipendiju, završite studije, vi ponovo imate izazov da nađete posao. Šta ćete biti tad? Čekat ćete ponovo na Soros fondaciju, na Romski obrazovni fond, na afirmativnu akciju, ponovo zbog toga što ste Romi. Ponovo je identitet, etnički identitet, ta mera kojom se vi vodite i preduslov. Međutim, kad dobijete privilegije, kao što je to stipendija, kao što to može da bude posao, jednom će se postaviti pitanje šta dajete, sem svog znanja i svog vremena. Stipendija koju dobijate i sva ulaganja koja se daju su za romsku zajednicu, ne za pojedinca. I pretpostavka je svih onih koji ulažu u mlade ljude kao što ste vi, je da ćete vi u jednom trenutku svog života dati nešto nazad. Da ćete nešto raditi i za svoj narod, pored toga što ćete naravno raditi i za sebe. I tu je tačka u kojoj vi ćete morati da napravite izbor. Da li ćete da budete i onda Romi, kad treba nešto i da date i da uradite. Da li ćete se posvetiti radu na romskoj problematici? Možete vi da budete zubari, lekari, inženjeri. To nikakav problem nije. Svakome je to u interesu. Međutim, zajednica će osetiti i sama korist kad ljudi kao što ste vi vode promene.
Ovi mladi ljudi menjaju mnogo toga. Pokazuju da romska zajednica ima intelektualnu elitu. Oni utiru put za nove generacije koji će isto kao i oni jednog dana postati doktori, inženjeri, politikolozi.
Ja sam Jasmina Drmaku, studiram ekonomski fakultet u Subotici i sam na odeljenju u Novom Sadu, trenutno sam na trećoj godini na smjeru finansija i bankarstva i osiguranja.
Ja sam Milena Ivković, studiram na Fakultetu političkih nauka, četvrta godina, smjer politikologije. Ovo će biti druga godina da ja primam stipendiju, znači primala sam i prošle godine.
A obrazovanje Roma u Srbiji u brojkama izgleda ovako. Prema istraživanju koje su 2012. godine uradili Program za razvoj Ujedinjenih nacija i Evropska komisija, 50% pripadnika romske populacije završi osnovnu školu, 30% srednju, a samo 1% fakultet. Uz pomoć Fonda za obrazovanje Roma i drugih organizacija koje prepoznaju potencijal romskih studenata, za nekoliko godina procenat obrazovanosti romske zajednice sigurno će porasti. A ovi mladi ljudi su dokaz.
Ja
jutra.
7 je časova i 40 minuta. Stigli smo do pitanja jutra. Najavili smo u pregledu štampe, prelistavajući izdanja dnevnih novina, čime ćemo se baviti u pitanju jutra. Nas zanima kako da poboljšamo vrednost, bezbednost u saobraćaju i to vas pitam ovog jutra. Po tome je jedna vest, evo šta prenosi dnevni list Blic na naslovnoj strani. Hitno se donosi stroži zakon za mlade u saobraćaju, dve noćne vožnje i to će biti dovoljno da se oduzme dozvola mladim osobama. Svi koji budu uhvaćeni da voze posle 23 sata, a tek su položili imaju od 17 do 21 godinu, dobeće čak po 6 kaznenih poena. Nas pre svega zanima da li su zakoni o bezbednosti saobraćaja, kao i mnogi zakoni, dobri ili su loši, ili prosto je problem u njihovom neprimenjivanju. Mnogi stručnjaci naime kažu, stručnjaci za bezbednost saobraćaja, da imamo dobre zakone, ali se loše primenjuju. Pitamo vas, naše slušaoce, šta vi o tome mislite? Kontakt telefoni Radio Beograda 1, pozivni za Beograd 011 322 599 322 5499. Očekujemo da se javite. Pozivni za Beograd 011. U jutarnjem programu na redu je pitanje jutra. Zanima nas kako da poboljšamo bezbednost u saobraćaju. Da li su dobri zakoni ili nema dobre primjene tih istih zakona, kao i mnogih drugih zakona, pravila o bezbednosti saobraćaja. Da li imamo nekog na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ljubinko iz Žičare.
Ljubinko, šta vi mislite, kako da poboljšamo bezbednost u saobraćaju? Da li su dobri zakoni ili je možda kriva korupcija za sve ovo?
Znate kako, mi zakone usvajamo svetske, ne mislimo mi nešto marsovski. A kako isprovodimo, to zavisi od nas. Ja ću vam samo kazati jedan primjer, da uporedimo nas, kada je početkom 20. veka, pre 100 godina, nešto nacrtana tu zebra na Terazijama, pljuvali su ljudi tu, tako sam pročitao, negde oko 3-4 mjeseca, niko nije teo tu da zgazi. A sećate se, ne znam vi, ali ja se sećam dobro i lepo mi je bilo, gledali smo preko televizije, zaboravio sam ime tom policajca koji je regulisao saobraćaj na Terazijama u Beogradu. To je milina bila umetnost da gledamo kako, znači, pešaci prelaze, kako se vozi i kako, znači, jedna kultura vožnje. Znači, moramo mi svi od sebe da krenemo.
I da razvijemo kulturu bezbednosti
i saobraćaja. Poštujemo je zakon, znači, i pešak, ja imam ovde zebru da idem u prelaz, samo ja idem preko nje.
A kako da pomognemo mladima? Kako da oni budu bezbedniji saobraćaju? Da li je opet u pitanju ta kultura?
Evo sada ću da vam kažem. 72. godine sam bio u Nemačkoj, skver je bio veliki, rekli, i noću u 12 sati sam išao iz kafića kao što oni idu. A u 5 treba da radim. I sad sam pošao, dođem na zeleno, do jednog ostrava, crveno, tako, ko to ja potrčim, onamo. I tamo stignem, policajac me zastavi. Noću. Auslender, bite pasaport.
I to je jedan od primjera, jel tako?
Jeste,
kako treba i mi da se ponašamo?
Kaže mi, Tito, partizani, bandito, i kaže, Andere, mal iz problem. I vratio mi, i to mi je za uvek ostalo. A drugo da vam kažem, kad sam polagao vožnju ovde, položio sam iz cuga, prvi put test nisam, dobio moj instruktor 10.000 po novome. To 51. godište stalno ponovo, novo školstvo, novo obrazovanje, novo penzionisanje. Mi smo, moja malenkost, ja pripadam toj generaciji, imali smo mi i za mene i da kažem ono mlađe, ali jedno bih vam kazao, na mlađima sve to staje,
pa da povedemo računa o njima,
moramo da počnemo svi redom. Evo sada, kogod krene biciklom u Kraljevo, kaže nije normalno. Znači nisi učestnik saobraćaja, ne smatrate uopšte učestnik. Ja sam moj bicikl stavio na tavan gore i tako.
Hvala vam što ste nam se javili.
Hvala,
prijatno. 3225299 3225499 pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako da pomognemo mladima da budu bezbedni?
Ovde je Dragan iz Pančeva. Prvo, pre svega pozdrav vama u studiju i vašim koleginicama.
Hvala.
A ja bih da kažem da se slažem s ovim zakonom što je sada novi izašao.
Mislite da će to pomoći da mladi budu bezbedni?
Pa naravno da će pomoći, jer gospodine, sad da vam kažem, imao sam slučaj jer ja sam slepo lice. Razumete? Pre neki dan sam išao na ulici. Čovek koji je vozio auto, ja ne poznam ni koje ni šta je, vozi auto pored mene, pazite, išao sam na stranu, kako da vam kažem, da idu ovi pešaci.
Da.
On je pored mene vozio auto, ali verovatno da nema dozvolu.
Da.
Mislim, gospodine, šta bi bilo, ne daj Bože, da udari vozač automobila slepo lice? Da li bi on odgovara?
Pa morao bi da odgovara, naravno.
Mislim, ja, eto, imam beli štap, idem, služim se u prodavnicu, idem tako, eto, do pošte, pošto znam, tako reći, di je šta je.
A da li mislite, da li, da vas pitam samo ovaj, da li mislite da ta bezbednost u saobraćaju nije dobra zato što se zakoni ne poštuju? Mnogi kažu da su zakoni o bezbednosti, zakon o bezbednosti saobraćaja da je dobar, ali da se dobro ne sprovodi u delo. A to pokazuju ove neke saobraćajne nesreće koje su se desile u prethodne dve nedelje gde su mladi ljudi izgubili život.
Zakon mora da se ispoštuje, gospodine. A ovi koji ne poštuju zakon, ja se slažem što je MUP donao zakon da se oduzme dozvola, kako ste rekli, da ne smije da se vozi od 23 do 6 ujutru.
Da, tokom noći.
To vozači od 21 godinu.
Da. Pa mislite da je to možda dobro rešenje?
Jeste.
Jeste.
Jer pazite, gospodine, ljudi vozi u pijanom stanju. I maloletnici, ali to su roditelji krivi. Sa njima daju automobile.
Da, da.
Znači, to da roditelji treba da odgovaraju, ne mi. Znači, zašto ja slepo lice da nastavim zbog jedne... Znate što ću već da kažem?
Znam, da, da. Da.
Znači, oni su možda i u alkoholistarom stanju, pod dejstvom alkohola, eto, kažem vam da...
A kako to da sprečimo? Kako da sprečimo? Šta tu da preduzmemo? Šta tu policija treba da preduzme? Kako treba da ih kazni? Možda društveno korisni rad, recimo.
Moje savjet da policija takim vozačima, ako naprave neki prekršaj, kao što sam eto teo ja da nastradam, da me udare kola, njima doživotno da se oduzme dozvola.
To je vaš jedan predlog, je li tako?
Da.
Hvala vam što ste nam se javili.
Hvala,
prijatno. Još jednog slušaoca imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Dragoljub iz Vrsa.
Šta vi mislite o bezbednosti u saobraćaju? Kako mladima da pomognemo? Ima neki podatak da je u ovoj godini čak 76 njih između 16 i 25 godina stradalo u saobraćajnim nesrećama.
Pa opšte stanje društva ukazuje da nije problem u zakonima i zakoni u principu nikada nisu loši. Ali jeste suština u tome da bi se trebalo posvetiti vaspitavanju kao elementarnoj stvari u postizanju svesti stanovništva uopšte i oni koji učestvuju u saobraćaju, dakle vozača, šta ih očekuje u saobraćaju, a mislim da je to ono što sistemski mora da se počne još od malena, od malih nog, dakle od zabavišta pa preko osnovnog i srednjeg vaspitanja, da oni koji učestvuju u saobraćaju budu svesni toga šta će se desiti, kakvim opasnim spravama upravljaju i po sebe i po druge.
Dakle, to je dakle, jedan od vaših predloga, je li tako? Dakle, a mislite li da je korupcija?
Jeste to najteži
krivica?
Posao, to je svakako i pionirski posao i tome trebamo se posvetimo. Golo donošenje zakona i pooštavanje kaznih mera očigledno pokazuje da on nije delotvorno i ne daje rezultate. Zato mislim da je stvar u sistemskom pristupu i u vaspitavanju, ne samo kada je u pitanju saobraćaj, nego ukupan odnos
i sve ostalo,
prema
tako.
Društvu, prema samom sebi, prema onome što čini život, dakle i njegovu bezbednost.
Hvala vam što ste nam se javili. Prijetno. Dobro jutro, imamo još jednog slušalca na vezi i imamo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa koji su neki vaši predlozi kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju?
Oprostite, sve je dobro rečeno, da ne ponavljamo, za sve su krivi roditelji koji nisu vaspitali svoju decu kako treba. Šta traži jedan maloletnik i dalje do 20 godina posle ponoći u nekim kafićima i nekim čudima?
A ne mislite da je možda u pitanju i korupcija, pošto se izgleda očigledno u nekim slučajima ne sprovode zakon? Evo, jedan vozač je vozio bez dozvole.
Tu ništa ne pomaže niko, nego samo roditelji.
To je vaš utisak.
Izvinite, niko ne proziva roditelje.
Da.
Roditelji treba prvo da budu prozvani, pa svi ostali posle.
To je neka baza na koju se lepi nadogradnja.
Jeste.
Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno, doviđenja. Bilo je to naše pitanje jutra, čuli smo šta kažu naši slušaoci, čuli smo neke predloge kako da poboljšamo bezbednost u saobraćaju, ali i kako da pomognemo mladima da se bezbednije ponašaju kada sedaju za volan, kada učestvuju u saobraćaju. Sada je 7 časova i 50 minuta. Every time I look love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Sedam je časova i skoro 54 minute. Nevreme u Srbiji i dalje pravi probleme. Čuli smo kakva je situacija u Svrljigu. Tamo su ekipe na terenu i bore se, dakle, sa elementarnom nepogodom, sa problemima u snabdevanjem struje. Pojedina sela u Svrljigu i Knjaževcu više od 7 dana su bez struje, pošto je dalekovode pokidao led. Vanredna situacija u 26 sela. A kako je ovog jutra u Knjaževcu, čućemo od predsednika te opštine Milana Đokića. On je ovog trenutka na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Đokiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Za početak, kako je vreme u Knjaževcu? Da li pada sneg tamo?
U Knjaževcu, u višim predelima na teritoriji opštine pada sneg, u gradu pada ponovo ledena kiša, susnežica, temperatura je oko nule. I to sve pravi probleme, ali to je svi moglo, ovako vreme svi moglo očekivati u ovim ljudskim uslovima.
Kakva je situacija u okolnim mestima, u samoj opštini, što se tiče nepogode, elementarne nepogode?
Kada je u pitanju nevreme, nije nevreme to koje nam pravi probleme. Količina ledene kiše koja je pala pre desetak dana i koja je padala i evo nastavlja da pada po selima je nešto što je problem. jer lomi šume, lomi dalekovode, lomi stubove, pucaju elektroenergetski sistemi, kablovi i 21 selo do juče nije imalo struje. Sinoć je struja došla u dva najveća sela na teritoriji opštine, dela opštine koji je bez struje, to su Zubitinac i Bučije, tako da je sada još 19 ili 18 sela bez napajanja električnom energijom, već 9. dan.
A kada se očekuje normalizacija?
Nažalost, situacija je takva da u nekim selima projekcije nisu dobre i tamo su potpuno uništene čitave trase dalekovoda. Ljudi iz elektrodistribucije kažu da tamo neće moći u narednih nekoliko meseci da osposobe elektroenergetski sistem i mi smo kao lokalna samouprava preduzeli mere da nabavkom agregata osposobimo makar nisko napusku mrežu u tim selima kako bi imali struju u narednim danima.
To će biti dakle jedno od rešenja. A evo, ispričajte nam i kako se građani bore sa tim problemima.
Građani na terenu u selima u kojima nema struje jesu ugroženi primarno zbog nedostatka električne energije. Međutim, dobro je u svemu tome što se oni ipak greju na čvrsto gorivo, na drva, i makar nisu na hladnom. Imaju namirnice za ishranu, vodosnabdevanje. U selima gdje ima problema pomažemo i mi s cisternama i vodom koju kupujemo u gradu i distribuiramo dalje. Ali ono što je problem je nedostatak struje, zamrzivači su se već otopili, svu onu hranu koju su spremali u letnjim mesecima za zimske, sve je to skoro propalo. I ono što su potpuno nesagledive posljedice je potpuno uništeni voćnjaci, potpuno uništeni poljoprivredni zasadi i sve ono što od čega praktično meštani tih sela žive.
Dakle, velika šteta. A evo da nam kažete još i da li je prosto opštini Knjaževac, građanima Knjaževca, da li im je potrebna još neka pomoć? Evo, da iskoristimo priliku za to.
No, kao lokalna samouprava svoje angažovanje usmerili u dva pravca. U jednom pravcu mi pomažemo u ljudstvu i mehanizaciji, ljudima iz elektrodistribucije, iz jugoistoka koji su stalno na terenu i popravljaju, saniraju štete koliko god je moguće. S druge strane, organizovali smo se da meštanima tih sela koje su bez struje doturamo pakete sa prehrambenim namirnicama, ekipe medicinskog centra su na terenu, dele lekove, zdravstvenu zaštitu pokrivamo u tom delu, vodu i ono što je važno, danas smo počeli da pribavljamo i agregate sa svih strana gde god ih je bilo na terenu i agregatima pokušavamo da premostimo nedostatak električne energije. Ukoliko ono što je jako dobro je što je se i država uključila potpuno, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, evo jutro su nam stigla dva agregata od po 500 kW, što je u slučaju da i grad ostane bez struje, što nije nemoguće nažalost u narednim danima, to će premostiti i omogućiti da makar one najvažnije institucije funkcionišu neko vreme dok se ne otklone kvarovi.
Gospodine Đokiću, hvala vam na ovom razgovoru. Želimo vam, šta drugo da vam poželimo, nego da što pre otklonite te posledice.
Hvala vam najlepše na lepim željama.
Bio je to predsednik opštine Knjaževac, Milan Đokić, 7:58, slede vesti u 8.
Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Nevreme u Srbiji dalje pravi probleme. Ovoga jutra počeo je da pada i sneg. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 26 sela u opštinama Svrljig i Knjaževac. Dobra vest je da su u ta sela, da je u ta sela počelo polako da stiže i električna energija. A zbog kiše i snega u narednih 48 sati u porastu će biti vodostaj reka na istoku zemlje. Na slivu Timoka, Mlave i Peka vodostaj će preći upozoravajući nivo. Posle odluke Rusije da obustavi izgradnju gasovoda Južni tok, o tome će u Briselu razgovarati i šefovi diplomatije osam članica Evropske unije i predstavnik, odnosno potpredsjednik Evropske komisije. O sastanku, odnosno rezultatima sastanka, izvestit će i predstavnika Srbije. Sednica Skupštine Kosova, na kojoj bi trebala da bude izabrana nova vlada, biće nastavljena u podne. Srpski poslanici juče su napustili sednicu jer nisu mogli da se dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju u vladi. Berlin je poslao Srbiji 11 uslova za otvaranje poglavlja i nastavak pregovora sa Evropskom unijom, ali su oni gotovo nemogući jer mnogi zadiru u status Kosova i faktički podržavaju nezavisnost pokrajine, pišu Večernje novosti. Među tih 11 uslova su i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom i izgradnja zidanih objekata na prelazima. Kako navode novosti, Beograd je zato počeo opsežnu diplomatsku akciju kako bi se što pre preformulisale briselske preporuke i otvorilo prvo poglavlje. Grčka vlada odlučila je da pomeri na 17. decembar održavanje prvog kruga predsjedničkih izbora dva meseca ranije nego što je bilo prvobitno planirano. Predsjednik parlamenta pozvan je da što pre organizuje proces izbora za predsjednika. Ova odluka se povezuje sa odlukom o programu finansijske pomoći Atini koji ističe 31. decembra. Prethodno je grčki parlament izglasao budžet za narednu godinu usklađen sa zahtjevima Evropske unije. Naše rukometašice izgubile su od Crne Gore sa 22-19 na startu evropskog prvenstva. Sljedeće meče Srbija igra sutra od 18 časova protiv Francuske. U Srbiji je oblačno vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama i snežica i sneg, najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni.
Časova 3 minuta počinje treći posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda Jedan uhvati dan i već na početku trećeg sata imat ćemo gosta Tanju Kiselički. Ona je predavač na radionicama Umemo da se razumemo u zadužbini Irije Kolarca. One se svaku četvrtka održavaju u 18 časova i to je jedna vrsta rada sa mladima koja je okrenuta pre svega zdravoj populaciji i prevenciji psihičkih i ostalih problema. Razgovarat ćemo i o klimatskim promenama, a čućemo i da li će i kada Beograd dobiti još jednu novu staru kafanu. Radi se o obnovi kafane Grmeč. Naš reporter je posetio tu kafanu. Ona se nalazi u Makedonskoj ulici i na kraju čućemo jednu zanimljivu priču o zanimljivom filmskom ostvarenju pod nazivom Kraljević Marko, fantastična avantura. Autor je jedan reditelj koji dolazi iz daleke Indije. S njim je razgovarao Vladimir Đudović, naš kolega, a sada je na redu, kao i svakog jutra, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Volim da gledam plakate za filmove i pozorišne predstave. Ponekad su to prava umetnička dela. Na duše, danas je malo onih koji mogu da se mere sa plakatima Alfonsa Muhe, Picassa ili Lautreca. Mahom su to fotografije glumaca ili scene iz predstava, ali sve jedno. Uvijek se zaustavim da pročitam svako slovce na njima. I tako stanem i pored plakata za musical Victor Victoria. I baš imam šta i da pročitam. Piše da je tekst za musical napisao Blake Edwards, da je muziku komponovao Henry Mancini i da je autor songova Leslie Bricius. Victor Victoria je davnašnji musical koji se sad igra i kod nas, ali od ovih imena prepoznajem jedino Mancinija.
Englesko prezime Edwards, koje se izvorno piše sa W, na srpski se transkribuje kao Edwards, a ne Edwards. Prezime američkog kompozitora italijanskog porekla prema Oksfordskom rečniku čita se Mancini, a ako bi se transkribovalo sa italijanskog, bilo bi Mancini. A prezime autora songova u musiclu Victor Victoria ne može biti Bricius, nego Bricas.
Srpski na srpskom.
E, pa tako sam i mislila. Izgleda da niko od autora plakata nije ni zavirio u odeljak pravopisa o transkripciji stranih imena, niti je dao tekst na lekturu, jer da jeste, sigurno ne bi pisalo i to da je praizvođenje, što sumnjam da svako razume, bilo na Broadwayu u produkciji Blake Edwardsa, Tony Adamsa i Johna Shera. A potom slede imena pozorišnih i produkcijskih kuća, napisano onako kako se izgovaraju na srpskom.
Autori plakata su se držali nekih čudnih, mešovitih pravopisnih pravila, pa su imena producenata menjali polovično. Odnosno, u prva dva slučaja po padežima su promenili samo prezimena, a u trećem i ime i prezime, što je jedino pravilno. Naša gramatička norma nalaže da strana muška imena iz jezika u kojima nam je jasno šta je ime, a šta prezime, ne mogu ostati nepromenjena. Drugim rečima, davno premijerno izvođenje ili praizvedba mjuzikla Victor Victoria bilo je u produkciji Blakea Edwardsa, Tonija Adamsa i Johna Shera. A navođenje imena kulturnih institucija, distributerskih i produkcijskih kuća onako kako se izgovaraju na srpskom nije pogrešno, mada treba voditi računa o tome da se fonetska transkripcija poveri osobi koja odlično vlada i srpskim i stranim jezikom.
Srpski na srpskom.
Sa beogradskih Terazija, gde je bio nepismeni plakat za musical, otišla sam do galerije Srpske akademije nauka i umetnosti na izložbu slovenačkog slikara Jože Cijuha, kako je najavljeno u jednim našim novinama.
Za slovenačka muška imena tipa Lojze, Stane, Jože važi promena Lojzeta, Staneta, Jožeta, pa je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održana izložba slika, mozaika i pleksiglasa Jožeta Cijuhe.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejčević.
There's a side to you that I never knew.
8 je časova i 13 minuta. Vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda 1. 5 stepeni u Novom Sadu, 4 je u Zrenjaninu, u Valjevu, 5 u Beogradu, 4 u Kragujevcu, 4 u Negotinu, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 1 na Zlatiboru, minus 1 u Sjenici, minus 5 na Kopaoniku, tamo temperatura nepromenjena i Kopaonik i dalje najhladniji u Srbiji, Kraljevo 2 stepena, Kruševac 3, Niš 3, Leskovac 1, Vranje 1 stepen. U planinskim predelima uglavnom pada sneg, a u ostalim delovima Srbije, gotovo u svim gradovima, svim mestima, barem prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pada slaba kiša. U Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama i sa susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 3 do 6 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti reumatski bolovi i neraspoloženje, povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
Gost jutra.
Gost jutra upravo u studiju Radio Beograda 1 i da odmah krenemo s nekim pitanjima pre nego što ga najavimo. On će nam odgovoriti na to šta ako se osjećate usamljeno, ako niste prihvaćeni u vašoj okolini, a pritom imate od 16 do 25 godina. Odgovor ovog jutra tražimo od profesora 4. Beogradske gimnazije Tanje Kiselički, našem gosta. Tanja i njena koleginica psiholog 4. Beogradske gimnazije Marina Nadejin Simić. Voditelji su i predavači na radionicama pod nazivom Umemo da se razumemo. Radionice se održavaju u 4. Beogradskoj gimnaziji, ali i u Kolačevoj zadužbini svakog četvrtka od 18 časova. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kome su ove radionice namenjene tačno? Koji je njihov cilj? Radionice se zovu, dakle, Umemo da se razumemo.
Radionice se zovu Umemo da se razumemo jer je njihov cilj savladavanje komunikacije mladih jednih među drugima, a i mladih samih sa sobom. Kroz dugogodišnji rad u školi i koleginica Marina i ja smo uvidjeli veliku potrebu za edukacijom mladih u smislu životnih veština, odnosno u smeru životnih veština, jer su nedovoljno obučeni da funkcionišu u današnjem brzom svetu. Primetili smo da postoje problemi koji u tom periodu u kom su oni sada, da su nesigurni, da im je samopouzdanje poljuljano, da imaju strah od novih situacija pa se ili povlače ili agresivno reaguju, da ulaze u konflikte sa okolinom i bližom i daljom, da imaju neke emocionalne teškoće koje mogu biti i manje i veće, koje možda, koje ne umeju da prevaziđu, a mogli bi da ih prevaziđu vrlo lako kada bi umeli, kada bi znali kako. Tako da smo kroz tu ideju napravile radionice koje su edukativno-savetodavnog tipa, u kojima kroz jednu kratku edukaciju i prolaze kroz teoriju gde se deca prosto, deca, ja kažem decama, da su to mladi naravno, gde negde razvrstavamo emocije, gde im ukazujemo na njihovu funkcionalnost i suprotno nefunkcionalnost, a adekvatnost, kvantitet, a to je u stvari iskustveni rad mnogo više, gde oni u komunikaciji sa nama, jedni sa drugima, u stvari uče životne veštine koje su im potrebne i nije cilj da se trenutni problemi reše, nego da se nauče kako će u životu da funkcionišu i kako će i u budućnosti bez ičije pomoći umeti sami sa sobom da adekvatno funkcionišu, da i kvalitetno prosto, da im bude udobno u njihovom životu.
A kako su nastale ove radionice? Predavači, vi i vaša koleginica imaju licencije, al tako?
Da, da, koleginica je psiholog, završila je psihologiju i edukant je oli terapije kod Nebojše Jovanovića, a ja sam edukant transakcione analize. Tako da ja se time već petu godinu bavim i kroz, ja mnogo volim decu i koleginica isto mnogo voli decu i mlade i prvo, na prvo mesto je ta ljubav prema mladima, gde mogu da kažem da nama strašno smeta i žao nam je ako oni ne funkcionišu dobro, a vidimo da mogu. Tako da smo kroz neke naše razgovore i druženje zaključile da bismo mogle to da radimo i prvo smo počele da radimo u školi. To je vrlo dobro prihvaćeno. Sada već onako bi trebalo još grupu da napravimo jednu. Ne možemo da prihvatimo sve, pošto to je ciklus od 8 radionica na Kolarcu, ali u školi zbog nemogućnosti uklapanja smena to držimo pola vremena, pa onda je to duži period. I zainteresovani su vrlo da dolaze, dopada im se i kod, naročito kod te školske dece vidimo napredak zato što smo sa njima u učionici, pa prosto vidimo kako se, ne znam, smanjuje trema, kako je bolja komunikacija sa vršnjacima i tako dalje. Neke smetnje koje su imali se umanjuju i počinju bolje da funkcionišu. Naravno, ja bih samo da napomenem da su ta, te naše radionice i te, ti grupni susreti, kako da kažem, obavezani tajnošću, da smo se dogovorili da to što se događa na grupi ne izlazi napolje, tako da onda oni imaju i poverenja da dele sa drugima, sa nama i sa svojim vršnjacima neke tajne koje možda ne bi izgovorili nigde i koje ih u stvari muče i isputavaju ih u kvalitetnom funkcionisanju.
I upravo i u poverenju mogu da se upravo, nauče na tim
radionicama. Tako je, upravo i u tom poverenju. I onda smo, dugo smo lomile glavu kako da nazovemo radionice, onda su nam pomogli naši bliski mladi, moj sin i njegova prijateljica, i rekli su nešto razumemo se i onda smo se mi setili da je to u stvari prava stvar. Umemo da se razumemo i u stvari najadekvatniji naziv za takvu jednu ideju koju sprovodimo u delo sa velikom radošću.
A šta još predstavlja pojam razvoja životnih veština? Šta on obuhvata? Koje su još veštine u pitanju? Evo recimo samopouzdanje, al tako, rešavanje dileme.
Samopouzdanje, rešavanje dilema, komunikativnost, potolerancija, pozitivni odnos prema drugima, prema samom sebi je isto vrlo važan pozitivan odnos, zato što u suštini mladi i stariji mladi, većinom ljudi ne uviđaju da je u stvari odnos prema samih prema sebi polazna tačka od koje kreću u komunikaciju sa drugima i stav prema okolini.
I potreban je trud i sa jedne i sa druge strane, potreban i vaš je, i njihov.
Da, potreban je naravno trud, potrebna je na prvom mestu svest o tome da nešto ne funkcioniše, a vi kada imate svest, onda i želja da to hoćete da promenite i potrebno je da razumete da vi to možete da promenite, da prosto možete da utičete na sami na sebe da radite nešto. Mislim, to su od sitnica, na primjer, kada vi u učionici kažete da li ste uradili domaće, to je inače moja omiljena rečenica za koje me prozivaju deca, i oni kažu nisam, zašto nisi, pa nisam mogao, pa zašto nisi mogao, pa nisam, nemam koncentraciju. Kao da je koncentracija neko ko odšeta i došeta. Znači, da razumeju šta je njihovo, šta je do njih, i da razumeju da ono što nije njihovo i što je u spoljašnjem svetu i na što ne mogu da utiču, nešto oko čega ne treba u stvari da se nerviraju i da troše svoje vreme i svoje emocije na takve stvari. Da utiču sami na sebe da bi bolje funkcionisali i onda će biti bolje i u okolini.
Da probaju, dakle, da razviju te sposobnosti.
Da
se prilagode
situaciji. Naravno.
Ako su neraspoloženi, recimo da promene raspoloženje na bolje.
Tako je.
Ako im se ne uči, da nekako postanu više raspoloženi za to.
Da postanu više, pa da, i da razumeju da ne može sve odjedno. Mislim, i to, na primjer, u vezi sa učenjem, da uzmu 3 minuta da uče, pa sutra 5 minuta, pa onda da razume da ih niko neće pojesti ako izađu pred tablo ili ako izađu pred profesora na fakultetu, da se svet neće srušiti, da ne doživljavaju dramatično sve stvari koje tako doživljavaju, jer je to veliko pomeranje njihove psihe koje nije potrebno i bez koga može.
Tanja, hvala na ovom razgovoru i na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio
Hvala Beograd. I vama. Ja pozivam sve mlade zainteresovane da nam se pridruže na Kolarcu. Na sajtu Kolarca je okačena naša reklama, pa pogledajte. Hvala puno. Da.
I svakog četvrtka, je li tako?
Svakog četvrtka od 18 časova. Da.
Besplatne su radionice, je li tako?
Nisu besplatne. Na Kolarcu nisu besplatne.
U školi jesu, da.
U školi su besplatne, da. U školi su besplatne. Naravno, za naše učenike, a na Kolarcu nisu.
Još jednom hvala.
Hvala
na razgovoru. Bila je to Tanja Kiselički, profesor Četvrte Beogradske gimnazije i predavač na radionicama Umemo da se razumemo, koje se održavaju u toj školi, a i u Kolačevoj zadužbini svakog četvrtka. Dakle, još jedan od predavača, voditelja na tim radionicama je pedagog Četvrte Beogradske gimnazije Marina Nadejin Simić. Sada je 8 časova i 24 minuta. 1, 2, 3.
Eko. ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti. Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam. Nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Noćeš mi ikad više doć. Sijaj, 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 o moj lepi grade.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a.
Beograde.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam časova, 31 minut. U jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 stigli smo i do jedne priče o klimatskim promenama. Naime, podaci petog izveštaja međuvladinog panela o klimatskim promenama koji su nedavno predstavili Centar za promociju nauke, Centar za ekologiju, održivi razvoj, CEHOR i organizacija Jedan stepen Srbija pokazuju poražavajuće rezultate. Ako ništa ne preduzmemo, u narednim decenijama predstoje nam poplave, vrućine i izumiranje vrsta. O klimatskim promenama razgovaramo sa Đorđem Samardžijom, predstavnikom organizacije Jedan stepen Srbija. Gospodine Samardžija, dobro jutro.
Dobro jutro.
U ovoj analizi praćenjem period od 1960. do 2012. godine analizirane su klimatske promjene i njihove posljedice. Šta nas očekuje narednih godina u Srbiji kada su u pitanju klimatske promjene? Šta pokazuje taj izveštaj?
Pa izveštaj o kome govorimo, IPCC-ev izveštaj, on se u suštini odnosi na globalne trendove kada su u pitanju promjene klime. I Srbija neće mnogo odstupati od toga kako od kretanja klime na globalnom nivou. Tu se pre svega predviđa porast temperature ukoliko nastavimo sa emisijom gasova sa efektom staklene bašte. Te temperature mogu čak da idu i do plus 4 stepena u odnosu na temperaturu koja je na planeti vladala pre 200 godina. I imamo dalje još neke posledice tipa topljenje lednika i podizanje nivoa mora. Takođe, značajna stvar jeste što će se šema padavina poremetiti i pri tome se misli da u regionima koji su sušni, oni će biti još sušni. Regioni koji su vlažni, oni će biti još vlažniji. Znači imamo, da kažemo, ono vreme postaje sve ekstremnije i ekstremnije. U budućnosti za Srbiju možemo očekivati, kao što sam rekao, značajno povećanje prosečne temperature. To će doneti mnogo duže toplotne talase. Promena režima padavina će doneti promene u smislu da kada padavina ima, bit će ih još više, kao što je, na primjer, ovo što nas je zadesilo proletos, dok leti se predviđa čak i neko smanjenje padavina od skoro 50%.
Neki ljudi dovode u pitanje, dakle, te prognoze. Koliko je to realna prognoza?
To je izveštaj međuvladinog panela za klimatske promene Ujedinjenih nacija. Na tom izveštaju rade hiljade naučnika i realno govoreći, to je ono što nauka danas zna o klimatskim promenama i o klimatskom sistemu, o uticaju čoveka na klimatski sistem kroz emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Sve ostalo predstavlja samo puka nagađanja i priče šta bi bilo, kad bi bilo, koje nemaju nikakvog naučnog osnova. Znači, IPCC predstavlja naučni konsenzus kada pričamo o klimatskim promenama.
A koje biljne i životinske vrste su najviše ugrožene prema toj prognozi i kako da im pomognemo da opstanu?
Ugrožen je praktično čitav životinski i biljni svet, jer ono što je problem sa ovim klimatskim promenama modernim nije toliko možda što se klima menja, jer klima se menjala tokom cele istorije planete. Međutim, nikad nešto slično nije viđeno u istoriji. Znači, mi smo uspeli da za jedan vek, što je možda u našem poimanju vremena jako dugačak period, ali u istoriji planete to je praktično jedan treptaj, mi smo uspeli da promenimo temperaturu i životinje i biljke jednostavno tome, one nemaju kapacitet da se prilagode tome. Jedino možemo da im pomognemo tako što ćemo smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte, to je tako što ćemo smanjiti potrošnju fosilnih goriva, nafte, uglja i gasa i na taj način životinjama i biljkama dati priliku da uhvate korak sa klimatskim promenama. Znači da ih mi usporimo dovoljno da one mogu da ih savladaju.
To bi bila i neka poruka kako mi kao pojedinci treba da se ponašamo u životu, je li tako?
Definitivno, znači smanjenje potrošnje fosilnih goriva je jedan od ključnih elemenata svake strategije kada govorimo o ublažavanju klimatskih promena.
Gospodine Samardžija, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Bio je to Đorđe Samardžija iz organizacije Jedan stepen Srbija, a s njim smo ovog jutra razgovarali o klimatskim promenama koje nas očekuju u narednim godinama, narednim decenijama. On nam je predstavio i podatke iz petog izveštaja međuvladinog panela o klimatskim promenama koji je nedavno predstavljen. Čuli smo šta nas očekuje ako ne smanjimo emisiju ugljenika i ako ne smanjimo potrošnju fosilnih goriva, dakle velike klimatske promene. Srbija neće odstupati od globalnih tendencija, kaže naš sagovornik, a i mi to smatramo, naravno, svesni smo koliko je veliko zagađenje danas, koliko su porasle temperature. Evo i nekoliko servisnih informacija, one se tiču Novog Pazara. Tamo je pušteno u rad novo filtersko postrojenje koje će uz ranije izgrađenu najmoderniju booster stanicu rešiti problem vodosnabdevanja u tom gradu. Kroz dva realizovana projekta Novi Pazar je rešio problem sa vodosnabdevanjem jer je dosadašnje filtersko postrojenje bilo predviđeno za grad od 50.000 ljudi, a Novi Pazar sada ima 125.000 stanovnika. I još jedna informacija, u vezi sa Novim Pazarom, a tiče se grejanja. Stanovništvu i privreda Novog Pazara duguju oko 148 miliona dinara za grejanje, izjavio je direktor toplane u tom gradu Dejan Nišiforović. On je dodao da je, pored velikih dugova, veliki uspeh to što je konačno postignuto da se deblokira račun toplane. Nišiforović je istakao da Novopazarska toplana ima energenata do sredine januara, a da će grejanje potom zavisiti od naplate dugovanja korisnika. Sada je 8 časova i 38 minuta. La, la, la.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing,
la,
don't
la,
lie with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, baby. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing.
La, don't lie with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that. Don't lie with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe.
On my hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing.
Don't lie with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe.
Minuta do 9 časova slušate Uhvati dan, Radio Beograda 1. Evo i jedne informacije o nagradi koja će danas biti dodeljena našim kolegama, novinarima Radio Beograda 1. Nagrada Verica Barać, koja se dodeljuje za doprinos borbi protiv korupcije, ove godine biće dodeljena autorima emisije Talasanje pusti priču prvog programa Radio Beograda 1, saopštio Savet za borbu protiv korupcije. Nagrada ustanovljena 2011. godine povodom proslave 10. godišnjice rada Saveta za borbu protiv korupcije i proslave Međunarodnog dana borbe protiv te pojave. Savet je dodeljuje u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Žiri je jednoglasno odlučio da ove godine nagrada pripadne emisiji Talasanje. Pusti priču Radio Beograda 1. A u narednim momentima malo šetamo centralnim beogradskim ulicama. Evo o čemu je reč. Šetajući Makedonskom ulicom kroz prozore nekadašnje kafane Grmeč, Beograđani ovih dana mogu da vide neobičan prizor. Na podu su najloni, tu su i štafelaji, ali i ljudi koji slikaju. Reč je o slikarskoj radionici koju su organizovali Dunav osiguranje, u čijem je vlasništvu Grmeč i nevladina organizacija za urbanizam i strateško planiranje. Ako niste znali, mi vam otkrivamo da je u planu da se taj prostor obnovi i pretvori u takozvanu art kafeu. O čemu je reč? Art kafanu, izvinjam se. O čemu je reč, čućemo od Relje Trajkovića.
Nekadašnja kafana Grmeč posle 3 godine više nije napuštena. U Makedonskoj 32 priprema se otvaranje slikarske radionice. Dunav osiguranje, u čijem je Grmeč vlasništvo, u saradnji sa nevladinom organizacijom za urbanizam i strateško planiranje, odlučilo je da ovaj prostor u centru grada oživi i polako mu vrati stari sjaj, kaže Stojan Stojčić, predsednik ove organizacije.
Beograd ima mnogo napuštenih prostora, prostora koji su neaktivirani, koji ne služe ničemu i koji su puni paučine, umjesto da budu brendovi srpske kulture i srpskog turizma. Mi imamo toliko umetnika, toliko talentovanih slikara, arhitekata, da možemo da snabdemo pola Evrope. Mi to ne znamo da iskoristimo. Evo, mi smo se tu skupili i pokušat ćemo da ta naša likovna kolonija zajedno sa Dunavom osiguranjem napravi nekoliko velikih umetničkih dela koji će biti delovi novog enterijera i ovo će se kasnije zvati tamo od sledeće godine Art kafana Grmeč, koja će skupljati eminentne umetnike, eminentne stvaraoce zbog koji će svi stranci da dođu tu da ih vide.
Iščekujući saglasnost nadležnih organa za glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije restorana Grmeč u Art kafanu, kompanija Dunav osiguranje organizovala je slikarsku radionicu koja će za posetioce biti otvorena 15. decembra, priča Milica Slijepčević iz ove kompanije.
16 eminentnih slikara Beograda koji učestvuju u okviru ove slikarske radionice su faktički otvorili vrata Art kafani Grmeč za sve posetioce koji su zainteresovani za njihov opus i uopšte za temu likovne umetnosti. To će trajati dakle do 31. decembra, a onda kada ti radovi budu gotovi, otvorit će se 31. decembra, tačno u ponoć, pod nazivom Noć je naša, izložba tih radova i trajaće do 7. januara, odnosno tačno do Božića. Ovo ne znači da se otvara restoran Grmeč u klasičnom smislu reči. Nećemo moći da renoviramo kafanu Grmeč i da je stavimo u funkciju da radi kao restoran, sve dok ne dobijemo saglasnost nadležnih organa na glavni projekat koji smo podneli.
Kolja Milunović, Katarina Ivanović, Slobodan Paunović i Ivana Kosanović samo su neki od umetnika čija će dela krasiti osveženi restoran Grmeč i koji će već iduće nedelje dočekivati zainteresovane građane. Međutim, stara kafana Grmeč pomalo se razlikovala od današnje ideje o art kafani. To je pre svega bila kafana koju su posjećivali novinari. Prisjeća se Dušan Radulović, dugogodišnji novinar Radio Beograda.
To je bila novinarska kafana, uglavnom se skupljaju ljudi iz politike, ali i iz radija da klopaju, ali i na dogovore među redakcijske. Jeli. Dolazila je jedna ekipa ljudi koji su bili malo u nekom, da kažem, umetničkom svetu, ne malo nego dosta. Recimo, tu je često dolazio Ljubomir Mucidraškić, dolazio je Branko Kičić, stanovao to iznad režiser. Onda jedan deo ekipe iz radije sedeo češće tu nego što je sedeo u Lipi. U Lipu se išlo na brzaka, što se kaže ono. A u Grmeč se išlo kad završiš posao, ideš, sedneš i ako ćeš jedeš nešto, ako ne, ništa. I bila je atmosfera jedna veoma, veoma dobra i tu se dogovaralo dosta pametnih stvari. Kafana je za novinare uvek, u ono vreme, pardon, uvek bila mesto na kome možeš da čuješ pa malo i šta radi konkurencija, a malo i da čuješ šta se dešava po varoši.
Već danas prolaznici mogu videti slikare kroz prozore starog Grmeča. Sljedećeg ponedeljka vrata nekadašnje kafane biće otvorena i za posetioce koji budu želeli da prisustvuju stvaranju umetničkih dela, dok će izložba koja će trajati do Božića biti organizovana u novogodišnjoj noći.
Pa, 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 pa.
my summer flame.
Časova i 51 minut. Skoro stigli smo i do toga da govorimo malo o kulturnim događajima. Pozorište na Terazijama objavilo je poziv za audiciju za ulogu Sofiju u musicalu Mama Mije u režiji Juga Radivojevića i koreografiji Mojse Horvat. Za audiciju je potrebno pripremiti numere I Have a Dream, Honey, Honey, monolog. Saopšteno iz tog pozorišta mogu da se prijave studentkinje glume ili diplomirane glumice starosti do 25 godina. Audicija će se održati na velikoj sceni pozorišta na Terazijama u sredu 17. decembra 2014. godine. A sada malo o događajima iz sedme umetnosti, filmske umetnosti tačnije. Japanski filmski studio Toho objavio je da će snimiti novu verziju filma Godzilla čudovišta, koje se prvi put na velikom ekranu pojavilo u Japanu 1954. godine i od tada imalo desetine verzija. Toho studio napravio je svoj poslednji film o Godzili pre 10 godina, 28. u seriji filmova o tom ozračenom čudovištu. Tokom godina filmovi o Godzili izgubili su na popularnosti, čak i među japanskim obožavaocima. Međutim, najnoviji holivudski Godzilla sa sve šiljastim krljuštima duž leđa i zastrašujućim likom dobio je relativno dobre kritike i u Japanu. To je što se tiče međunarodne filmske scene, a u Srbiji je nedavno završeno snimanje igranog filma Kraljević Marko, fantastična avantura. Sa autorom koji dolazi iz daleke Indije, Šidrarom, razgovarao je Vladimir Đudović.
Pitanje za slušalac. Da li znate da se u Srbiji snimio igrani film o jednom od najvećih nacionalnih heroja, mitološkom junaku Marku Kraljeviću? Ako niste čuli do sada da znate, film je snimljen. Film će vrlo brzo biti i prikazan u srpskim bioskopima. Snimio ga je čovek koji nije sa ovih geografskih širina. Snimio ga je čovek koji se zove Šridar. Šridar je scenarista i režiser. I naravno, prvo logično pitanje je kako čoveku koji nije sa ovih prostora, koji nije vezan za Srbiju, inspiracija da napravi film o svebalkanskom nacionalnom junaku?
I love fantasy stories and fantasy tales.
Pa gospodin Šrider je došao pre 5 godina, osnovne kompanije ovdje, i bio je oduševljen sa bogatstvom slučajno naletao na našu epsku poeziju, bio je oduševljen sa bogatstvom epske poezije i odlučio da snimi film o Marku Kraljeviću. To će biti prvi deo trilogije. Drugi deo trilogije je film o Biberčetu koji će se zvati Velika avantura, i treći deo je baš čelik epska avantura, odnosno Miloš Vojnović epska avantura.
One would be Biberče, za Velika avantura, and the third one would be Miloš Vojnović, Epska avantura, and that's about Baščelik.
Hoću da se odredimo o žanru budućeg vašeg filma. Postoje epske avanture, epska fantastika, i postoji epska fantastika. Na jednom kraju spektra je Lord of the Rings ili Gospodari prstena, na potpuno drugom je Conan the Barbarian ili Conan Barbarin. Negde između ili na trećoj strani je ekranizacija dela po romanima Terija Pratchetta Discworld ili Disk svet. Gde vi smeštate žanrovski vaš budući film?
I see it as a fantasy adventure.
Film je žanrovski fantastična avantura, i to moram da naglasim, malo u srpskom jeziku je nezahvalno prevesti. U stvari, fantastična se ne odnosi na to da je film fantastičan kao super, nego jednostavno fantazija žanrovski, znači fantazija avantura. Šrider je u Marku Kraljeviću video oličenje srpskog naroda, video je neke i komične elemente, ali video je i dosta snažne motive. Tako da je odlučio da napravi cijelu priču oko svega toga
zajedno.
Zanimljivo mi je da ste izabrali mlade glumce, neki su još uvijek na akademiji, možda i većina njih, od kojih vrlo malo njih ima iskustvo snimanja filma. S druge strane, svaki čovjek koji pravi film želi da mu se to na neki način i komercijalno isplati.
Actually, Serbia is a very young nation.
Pa on smatra da je Srbija jako mlada nacija i posebno duhom mlada nacija i smatruje da čak i njegova vizija Marka Kraljevića nije stereotipni Marko Kraljević. Marko Kraljević u našem filmu je jako mlad i on nosi oličenje tog duha. Tako da je smatruo da i glumačka podjela treba da odgovore tome i da je lepo da da šansu mladim glumcima.
I chose younger form of Marka Kraljević as opposed to an older form.
Marko Kraljević, prve asocijacije koje mi padaju na pamet sećajući se tih poema, pravdoljubiv čovjek, nekada teški alkoholičar, čovjek koji razgovara i druži se sa vilama, čovjek kome je njegov konj više od konja, negde između konja i brata na neki način, koji ne trpi nepravdu, ali koji često pogreši u svom izboru i nastavi dalje sa svojim životom. Kako rešiti to da Marko Kraljević i dalje bude simpatičan heroj?
Well, that's one of the interesting parts of his character. So he's quite a...
Pa u suštini on smatra da su sve te karakteristike deo srpskog mentaliteta, da su Srbi nacija koja generalno je privržena porodici, takođe koja voli da pije. Dobro, ne družimo se sa vilama, ali
još malo
većina tih drugih stvari, da. Tako da je on samo svoje impresije o Srbiji preno na lik Marka Kraljevića i iznadio se kako se to lepo uklapa. Vjerovatno je zato i Marko tako popularan i dan danas.
My version of Marka Kraljević and it fits.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograd.
Hvala.
Uskoro, dakle, bližimo se kraju. Na samom smo kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, u Beogradu 5 stepeni, u Valjevu 4, toliko isto i u Kragujevcu, 5 u Novom Sadu, 4 u Zrenjaninu, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 1 na Zlatiboru, minus 1 u Sjenici, 2 u Kraljevu, 3 stepena u Nišu, 3 je također i u Kruševcu. Za sve one koji kreću na put, javno preduzeće Putevi Srbije apeluje da je bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Dakle, to se odnosi na vozaču. Ukoliko se odluče na putovanje, da voze oprezno i pažljivo zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima, moguće je i stvaranje poledice. Inače, u Srbiji će danas biti oblačno vreme, povremeno sa kišom na višim planinama i sa susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 3 do 6 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A mi smo stigli i do samog kraja. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Sve od 6 časova sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, muziku je birala Nataša Mančić, sa nama je bila i Mirjana Nikić. Moje ime je Čedomir Savković, ostanite uz Radio Beograd 1, ne menjajte frekvenciju. Slede vesti u 9 i probajte da ovaj dan uhvatite sa osmehom.